tany fanjakan'Andriamanitra any an-danitra tonga ty ambonin'ny tany. Ary izany notolin'ny Paoly ka ilazany hoe filazany tsara ny Jesosy Kristy la endrik'Andriamanitra tonga ty ambonin'ny tany no mahasoa antsika. Manova tokoa mitondro amin'ny fiainan'ny fahazavana sy ny voninahitr'Andriamanitra ny filazany tsara ny Jesosy Kristy riavana. Ary araka ny fantatsika teo, tena tsaroany ny olona mpanompon'Andriamanitra zay natsony fa tena iray ihany izy ho mpanompon'Andriamanitra izy, hitory ny filazantsara izy, ka ny sainy, ny fanahiny, ny tenany, ny fony de mafana fo amin'ny fanomponany tompo. Fantatra ihany ny riavana ny olona resy lahatra amin'ny fitoriana ny filazantsara, fa raha olona mitory filazantsara mangatsitsika zany ny fitoriny filazantsara ny fanafahana. Misy zavatra tsy mety eo ampony eo, misaraka ny saintsy ny fony tena mampanahy tsaratsaraka izy, fa ampiraisin'Andriamanitra zany mahaorony zany hitoriana ny filazantsara noho ny fanafahana, fanafahana nyaraka zay mampisaraka. Ary tahaka izany koa riavana, ianareo mpitandrina mivady, fantatsika teo ny fijoroan'ny apôstôly Paoly mijoro ho amin'ny firaisan'ny fiangonana, firaisany sy ny fampiraisan'ny fiangonana tsy mora tamin'ny Paoly tao Korinto, zany mampiavana ny Jiosy kristianina sy ny jentilisy zany. Kanefa noho io herin'ny Jesosy Kristy manafaka ny aloka io dia mahatanteraka ny fampiraisana ny Jiosy kristianina sy ny jentilisa tao amin'ny fiangonana apôstôly masina, noho zany herin'ny Jesosy Kristy zany manafaka sy mampiray. Ary zany riavana no mahatonga an'i Paoly ilaza eo amin'ny tapany faharoa amin'ity tenin'Andriamanitra ity hoe ary tsiketraka izahay, ka dia tsiketraka izahay noho zany fanompoana nomen'Andriamanitra zany. Tsiketraka izahay, tsiketraka izahay ho ny mpanompon'Andriamanitra, tsy mahaketraka, tsy mahakivy ny fanompoana ny filazantsara ny fitorianan'i Jesosy Kristy izay manafaka sy mampiray. Eo alatehany zavatsapa eny fanentehana aza misy eto amin'izao tontolo izao eny ao amin'ny fiangonana aza tsiketraka. Ary manazavo zany ndray riavana araka nyity soratra masina ity dia ny andininy fahaefatra ka tamin'ny andininy faharaky ambin'ny folo amin'ity toko fahaefatra ity, hoy ny andininy fahafito azafady, ny andininy fahafito ka hatramin'ny faharaky ambin'ny folo: fa manana zao raky zao amin'ny volany tany zay, mba ho an'Andriamanitra ny alehibe ny ely fa tsy ho avy aminay, voageza manodidiny zay nefa tsy tery, very hevitra nefa tsy mamony fo, enjehna nefa tsy nafoy, potraka nefa tsy maty, mitondra ny fahafatesan'i Jesosy manakariva amin'ny teny zay, mba aseho amin'ny tenanay to ny fiainan'i Jesosy. Fa izay zay velona dia atolotra ho amin'ny fahafatesana mandrakariva no miandry Jesosy, mba aseho eo amin'ny nofinay mety maty ny fiainan'i Jesosy. Tsiketraka izay fa na dia tahaka ny volany tany azy mitondra rakitra sarobidy ao anatinay. Tsiketraka izay, inona moa riavana ny mahatonga ny fahakiviana, ny fahoriana? Eny, fahoriana mafy dia maty, mafy dia mafy, mila asebitra. Fahoriana mafy dia mafy, mila asebitra. Ao amin'ny teny izay lazany ny Paoly hoe ketraka io, ao anatin'ny teny io ny teny hoe ratsy, ny ratsy tsy tery lalana, ny ratsy no manakivy sy manaketraka, ary ny ratsy mbola mampitoetra ao amin'olona ny aloka, ny ratsy mahatonga fisaratsarahana, ny ratsy mahatonga fanenjehana mpanompon'Andriamanitra. Dia hoy ny apôstôly masina hoe fa raha miafina ny filazantsaranay izay tsara dia miafina ho amin'izay hovery zany, ho an'ny tsy mino jereo tsara riavana nambarany Paoly eo amin'ny lazainy hoe fa raha miafina amin'ny filazantsaranay dia miafina amin'izay very zany, izay no ajambain'ny Andriamanitra izao tontolo izao dia ny sainy tsy mino, ny sainy tsy mino, izay ambarany Paoly atoriavana amin'ny sainy tsy mino dia izany hoe gnostika izany. Ny gnostisisma tamin'ny andro Paoly dia tsy inona akory fa mahalala ihany fa tsy manao, mahalala ny soratra masina, mahalala n'izany Jesosy Kristy fa tsy miaka taminy. Izany fahasoavan'i Jesosy Kristy manala ny aloka sy aizina ao amin'ny fo zany, ary ny dikan'izany ny gnostika na dia mahay izy tsy mba niainan' izany fiovam-po fa le sorana ny aloka ho amin'ny voninahitr'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy izany. Zany nolazainy Paoly eo nohon'Andriamanitra ny tsy mino, ary tena loza zany diavana fa tena miafina aminy tokoa ny filazantsara ny Jesosy Kristy. Fa mafy tokoa raha mafy ny fanateny mpanompo ny filazantsara ny olona tahaka izany, na eo amin'ny fiangonana na eto amin'izao tontolo izao. Fantatsika riavana fa na dia tao aza ny Jiosy miova fo anaiky kristianina tahaka ny Paoly zany, araka ny nambarantsika teo raha nanentsika ny kristianina izy manenjika ny tenany ihany, fa rehefa afaka ny aloka tsy nanentsika tsony izy satria afaka koa ao amin'ny tena izy. Fa mafy amin'ny ankapobeny ny fanandrehana ny kristianina tamin'ny fiangonana voalohany, ary izany nahatonga an'izany mafy zany. Fantatsika ny nahatonga ny martiora voalohany indrindra ny martiora Stefanina, fa ny Jiosy anie izay milaza mivavaka tsara amin'ny Jehovan'Andriamanitra anie no namono ny Stefanina. Ny Jiosy mafy ny fanenjehana ny kristianina tamin'ny fiangonana voalohany, tao ny fanenjehana satria tsy mety manaraka ny lalàny ireo, fa izany Jesosy Kristy izany sy ny fanavaovany fiainam-baovao no arahany. Fa olana tamin'ny kristianina koaraka izany niala teo amin'ny sinagoga sy ny fivavahana Jiosy izy, tsy hitany ny maha izy azy amin'ny ankapobeny krise de l'identité, aiza ny maha kristianina ny kristianina. Fa izay amin'ny Paoly manokana riavana na dia tao aminy azy ity fanafahana sy ery voninahitr'Andriamanitra ny fanompoana ny famindrampon'Andriamanitra nomena azy ity, mafy koa nahazo an'i Paoly, mafy nahazo an'i Paoly. Fantatsika teo lazay, fantatsika teo ny nambarany, ary nazany hoe voageza manodidina izay, voageza manodidina izay. Inona moa riavana nahazo an'i Paoly? Nataon'i Jiosy ny diokra karismatika, olona manana fanahy ihany fa malemy. Fantatsika riavana izay nambarany Paoly amin'ny Korintianina faharoa toko faharoa ambin'ny folo fa narary izy, narary izy, ary izany aretiny izany ny fahalemeny dia hoy ireo mpanenjika ahoana ny lazana azy fa apôstôly izy, ahoana ny lazana azy fa anana hery anasitrana izy sy amonjy ny marary, nefa ny teniny aza marary. Ny toerin'ny kristianina, ny ampahan'ny kristianina tao Korinto, ny maha apôstôly an'ity mpanompon'Andriamanitra ity, ary izany nandroatan'ny kristianina faharoa mba hijonony maha apôstôly azy, nitaraina tamin'i Jesosy Kristy, ilay nanovan'ny fiainany tokoa izy. Araka ny fantatsika ireo riavana dia fanomezan'Andriamanitra ny fantolo, ary ity koa ny fanomezan'Andriamanitra eo anatrehan'ny fahalemeny ampoanao ny fahasoavako, fa ny eto hitanterahanao ny fahalemeny, ampoanao ny fahasoavako, fa ny eto hitanterahana amin'ny fahalemenao, aseho amin'ny fiainana izay maty mety maty ny fiainan'i Jesosy Kristy. Fa ilay Jesosy Kristy tokoa matsy lay nijaly sy nampahoriana teo ambony hazofijaliana dia nitsangana tamin'ny maty ka nandresy izay fahalemena rehetra nety niteto amin'izao tontolo izao. Ka hoy ny apôstôly masina hoe ny fahafatesanay no miasa, fahafatesana no miasa aminay, fa ny fiainana kosa dia hiasa ao aminareo. Volantany izahay nefa mirakitra ny tahiry tsara hitantsika riavana amin'ny volany tany fa raha ninny eto ivelany tsisy ijery an'azy tena malemy tokoa aratsela zay nydiso hoe miediokra karismatika fa ny ao anatiny ny asan'ny jesosy kristy nanala ny aloko ny fiainam-baovao lay fandresen'ny jesosy kristy rakitra sosarybiby ka naoelanao angena tsy maintsisy eo ovelany zany ary nyvolany tany io ary zany riavana ny herin'andriamanitra ny mpanompony fa iaina ny mpanompon'andriamanitra tokoa eo amin'ny fiainandretra zany hoe jesosy kristy fananganana ny matsy ny fiainana zany ny fanomezan'andriamanitra dia mitohy foana ho an'ny mpanompon'andriamanitra na ny fiantsony na ny fahalemeny na amin'ny aretiny na amin'ny fahafatesany ary ny fahalemeko izy no fahatanjako zany ny azo fijaliana reseny ny fahafitsanganan'i jesosy kristy tamin'ny maty ny fiainany volany tany kanefa mitona zany ariana sarobidy eo anatin'izany dia mifanjaka an'andriamanitra ny voninahitr'andriamanitra mandresi ny herinay maizina rehetra eto amin'izao tontolo izao mandresina ny heri ny fahafatesa sy ny aretina azy izany dia hery lehibe ka miantsoko ny mpanenjika mba iova eo anatrehi ny fitoriana amin'ny filazantsara jesosy kristy ny avana dia nanaiky ho tonga adala sy ory mahantra nanafoana ny teneneza teto amin'izao tontolo izao ary tonga ho any adala ny mahantra sy ny fanivativa ny olona eto amin'izao tontolo izao kanefa ireny indrindra no tonga mpanankarena eny amin'ny fanomponan'andriamanitra efa tonga mahantra jesosy kristy mba ampanankarena ny mpanompon'andriamanitra fa mahagaga loatra matsy io fiainana kristianina io io fiainan'i jesosy kristy io ampiarina amin'ny fiainan'ny mpanompon'andriamanitra aoko aminareo zay sainy izao zay tao amin'ny kristy jesosy koa zay na dia nanana ny endrik'andriamanitra azy dia tsy nataony zavatra ho fikiriny mafy ny fitovinan'andriamanitra fa nofoana ny terany taminaka ny endriky ny mpanompo sy nahatongavany manampitovinan'ny olona ary efa hita fa nanatare olona izy dia nanerytenaka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ray fahafatesana tamin'ny azo fijaliana koa izany nanaratan'andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana zay ambony noho ny anarana rehetra mba ho ny anaran'i jesosy mandoloany lohalika rehetra na ny any an-danitra na ny ety an-tany na ny ambanin'ny tany sy anekeny lela rehetra fa jesosy kristy no tompo ho voninahitr'andriamanitra ray nomboninahitra ny mpanompon'andriamanitra zay navelona malemy teto amin'izao tontolo izao satria nianaka tamin'i jesosy kristy izy nandray an'i jesosy kristy izy ary niray amin'i jesosy kristy izy mihoatra lavitra noho izany fa raha eo amin'izao tontolo izao to fanevateva zany mory havana matetika ny zavatra misehoany e rehefa tsy mahatakatra ny fahasoavan'andriamanitra ao amin'ny mpanompony ny olona na ao amin'ny fiangona eny an'izao tontolo izao tsiratsiray volany tany fa ao amin'ny olona mpanompon'andriamanitra ao amin'ny fiangonana zay matsiaro ny herin'andriamanitra ny fahamasinan'andriamanitra noho ny asan'i jesosy kristy eo amin'ny fiainany misy sonom-boninahitra ny olona tahaka an'izany misy sonom-boninahitra tahaka an'i jesosy kristy nomena ny anarana zay ambony rehetra atao amin'ny fiangonana voalohany miavana dia no ajaina ny olon'andriamanitra no ajaina ny apôstôly no ajaina ny martiora ny martiora moa ta teoriana amin'ny fiangonana miavantsika dia lasa amin'ny fiangonana sasany dia lasa hoe olomasina hivavahana azy fa ny atohoan'izy io any andro fahatserovana ny martiora fiverana an'andriamanitra sy fanomezam-boninahitra an'andriamanitra no voninahitr'andriamanitra misy eo tandreny martiora reny zay nyndre no ajaina ny mpanompon'andriamanitra ny olombo avitra ny olona ao amin'i kristy no ajaina satria ao anatin'ny hery ao amin'ny fiainan'ny mpanompon'andriamanitra reny ary zany riavana tonga ny paoly tsy hozongozona eo amin'ny finoana ka nylazany hoe fantatro zay noko misy teny mahatsiaiky ty riavana tafidy to amin'ny tantaran'ny fiangonana toroteny malaza teto Antananarivo teto nylaza azy ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra tahaka ny baolina fihitsy atotona vo misavoana iezehanao eo mainka manirapiratra ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainana ary zany ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra zay manana ny fanompoana ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra zay nomena ny fanomezam-pahasoavana kristy azaona manatanteraka ity fanompoana ity ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra zay enjehany totiekaka kanefa eo anatrehany zany indrindra no anyhona ny herin'andriamanitra ao amdika teny ombonany eto madagasikara iavana zao no nambaran'ny mpanompon'andriamanitra ny any fiainan'ny paoly raha miady ankatoavana ny fahefany amin'ny maha apôstôly azy i paoly tsy miaro tena na mihevitena ho zavatra kory fa ny mba andraisan'ny olona ny vaovao mahafaly tanteraka tsy mba hanekeny olona fa i jesosy kristy no tompo ho voninahitr'andriamanitra ray ravana malalo ny tompo izany ny fahasoavan'ny mpanompon'andriamanitra zay natsony anao ny fanompoana omeny ny fanomezam-pahasoavana rehetra any an-danitra ary ny voalohany amindreny ny fanavozana azy ary eo amin'ny fiainan'ny mpanompon'andriamanitra na dia misy aza zavatsara manisy foana ny mpanompon'andriamanitra ka tsiketraka ryavana zava-dehibe tokoa izany mifampaherezana ny mpanompon'andriamanitra zay atokana ho mpitandrina satria izany fanokanana ho mpitandrina zany moa ryavana fanokanana mpitandrina dia manaiky ianao zany asy zany ary zany asy zany any mandra-pafaty tena fiainana zany ary nandresy ny apôstôly masina nandresy ny mpanompon'andriamanitra rehetra ary ho mpandresy tahaka zany ny mpanompon'andriamanitra zay atokana anio ho mpandresy tahaka an'izany ny kristianina rehetra zay manaiky ny fanavaozany jesosy kristy tompo anompo azy na mora na amin'ny sarotra n'andriamanitra irery andriamanitra jesosy kristy tompo no ny asan'ny fanahy masina ny voninahitra amena.